Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jal qabeyanga sa sadit meter bandi digdamishan if soddomi tokorrat Washington DC ra kan dabarsu saganta afan oromo amma jal qab. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan muddee sagal bara 2015 keessummeessituun keessan har'aantuu jubee horaati.
Akka mooltan an soraa halakeetto du'a har'aa sanitti himaa bulchiinsi Faransaay mootummaa Faransaay jechuun nama gaddi sadiin duratti biyyisaa keessatti nama hedduu fiixa barbaada bakkaan dhaqqabee maqaasaallee beekee jedha oduu argamnu keessaa tokko gamkaaniin ammoo Taanzaaniyaanarra guyyaa bilisummaa sii ulfeeffatte.
Kaadhimamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi tokko yaada loogii oofu dhiheessan jechuun qeeqaman oduu keessatti gabaasa qabna. Oduudhaa boodammoo waliigaltee aangawoonni keenyaaf Itoophiyaa mallatteessan ilaalchisee gabaasa qabna. Mormiin barattoota Oromiyaa keessaa sitti fufee jira. Gara boodaa gabaasa addaa dhiheessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma oduuf gara sooraatti isin dabarsa.
Faransaay nam sadeessoo torbaan sadiin duratti biyyisii keessatti nam hedduu fixee ka barbaada baatkaan qorattee maqaasaa argatte. Akka bulchootii Faransaay jedhanitti namni kun Faransaay gama baha ollaa Sitsberg keessa jiraachaa ba'e. Marroo hedduu ijoollee kaa'imaa waliin ganna lamaan duratti Siiriyaa dhaqee ganna dabre keessi deebi'ee hidhameellee bahellee. Maqaan nam kanaa mirkanaa'ee dubbatamuu baatullee miidiyaan Faransaay Faawud Mohammed Agaad nama ganni 23 jechaan dubbate. Milishootii ISIS. Sadaasa 13 torbaan sadiin duratti jechuu olduudaniitiin nama hedduu keessumattuu iyyuu lafa halkanitti sirban olduudanii nama 89 keessatti fixanii hedduu ammoo mammateessan naannoo biraa keessalleetti nama hedduu fixanii walumattuu iyyuu nama 130 caalutti gaafas dhumate. Masjid Iraaq keessatti kalee nama 8 bombiin dhumate 20 mammada ISIS'tti gaafatan fudhate. Akka jecha poolisiitti bombiin Baagdaad magaalaa Obeedii tunin yoo amantootii masjidaa bahu jiran tokkaati. Warri ISIS bombiin akkan namfitu kun damee amantii sunniiti, damee amantii shi'aati, wal hin jaalatanii warri seera amantii hin guunne jechuun yoo hedduu bulchiinsa isaaniillee jibba nam isaaniillee hedduun irraa fixa. Waraanni Iraaq waa'ee dabalate ISIS dahoo isaan ganna duraa keessa ganna tokko duratti Iraaq lolanii fudhatan keessa baasuu jira. Qarqaarsa addunyaallee argachuu jira. Donald Trump ka pirezidaanti Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru akka namni musliimaa Ameerikaa hin dhufne yookaan ammoo sagantaa nam musliimaa biyyitaan fidaniillee dhaabatu fedha. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House ammoo jari paartii Ripaabilikaan ka Donald Trump deeggaru biyyi bulchuu hin danda'u jechuun dubbate. Trumpiin kun dureessa Ameerikaa doolaar biliyoon hedduu qabaachuun beekamu duruu dibbuu falamaa hedduu akkana dubbachuun beekama. Keessumattuu wanni inni ammaan tan jedhu kun biyyi keessaaf biyya laallee dheekkamsaaf falamaa guddaa fiduutti jirti. Gara tujubee san deebisa.
Doonaald Tiraamp musliimota Yuunaayitid Isteetsi seenaniif duruu as jiraataa jiran irratti qorannaan addaa akka geggeessamu yaada dhiheessuu isaaniif kana dura qeeqamanii turan. Hedduun kun ejjennoo isaan kooluugaltoota Meeksikoo laalchisee qaban caala hamaa mitii jedhu garuu jechi isaanii cimaa ta'e kun erga haleellaan shororkeessota Paarisiif Kaaliforniyaa irratti raawwate as deggersa qabaatee ture. Kaleessa immoo yaadi isaan dhiheessan karaa ka gadhiiseef faallaa heera Yuunaayitid Isteetsii jechuun White House beeksisee jira. Dubbi himaa White House Josh Ernest akkas jedhu.
Namni ufuufuyyuu Ripaabilikaan ka ammoo yayyaba paartii isaanii Ripaabilikaan akka malee sodaatu pirezidaantii ta'uu hin danda'u.
Afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi Pool Raayan yaada Tiraamp dhiheessan amala Ameerikaa kan ta'in hubatanii jiran.
What was proposed yesterday is not what this party stands for and more
wanni kalee akka yaadatti dhiyaatu kun waan paartiin teen dhaabattee fi miti sun caala ammoo waan biyyitii teennalleen dhaabattuu fi miti.
Giti isaanii kaadhimamaan pirezidaantii Ripaabilikaantichi Ted Cruz yaada Tiraampiin ni mormu garuu qeequrraa of qusatan. Tiraamp Ameerikaaf ilaalcha kennuuf daangaa keenya eegsisuuf ka'uu isaanii nan deggeraa jedhan. Dimokiraatonni Yuunaayitid Isteetsiif kanneen biroon yaada Tiraamp dhiheessan akkuma finxaaleeyyiin barbaadan biyyatti addaan qooduu malaa jechuun akeekkachiisan. Naannoo addunyaattis ergaan Tiraamp kun faallaa dimokiraasii loogii sanyii kan of madaala kan hin qabaanne ta'uutu ibsamee jira. Keessumaa biyyoota musliimaa michuu Yuunaayitid Isteetsi kan taate kan akka Tarkii bira qeeqa dhaqqabsiiseera. Musliimonni 1,000,000 ta'an Ameerikaa keessa kan jiraatan hin naata'u irraa hedduun isaanii lammiiwwan biyya kanaati. ISIS itti duuluuf malli isaa musliimonni Yuunaayitid Isteetsi akka hin seenne ugguruudhaan miti kun itta mergana ma falla demokrasiti rakko kan ume islamo tuntane tintare summa ajran oganan imoti mergana ma katokuma motmota zaid rad al husain yadi trump esan waluma gala kan ittigafatamman ittanqate jedan
tamantan jaka sujirtan turradoni voa saganta afan romot Ethiopia projectin akka humna ijolle humnami ittin taban tolchu fudiya chujirtu ji jalqabu fudemu jirt sagantan kunini ijolle fi kaimi maati kuma kudani lama qarqaru danda jedame dollar million kudani tokko tibaye gara jalanne sandebis
Ojin projecti kana jalqaba munsa kale safinfinne kesatti kanibsa meyoto dargaggota umrin sani 14 17 giddu jiru gargaru karorfatera Dargaggota magaala keessa jiraatan gidduudhaa harka 50 kataan hojii dhabiinsaan kan rakkatan ta'uu fi walakkaan hafemmo hojii ramaddiin ta'in waan argatan olii gaddeemanii hojjechuu irratti kabobba'an ta'uu qorannaan bahe hubachiiseera. Humna ijoollee saamamu kana dhaabsisuuf kaayyoo piroojektii kanaa keessaa tokko ta'uu kan ibsan Itiyoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets Paatriishiyaa Haslaak turan. Attamitti hojiirra akka oolu sennaa ibsan.
By promoting education and vocational training opportunities for target youth.
Barnootaaf leenjii ogumaa dargaggoota irratti qiyyaafate jajjabeessu maatii isaanii dabalatee nyaata waan dhugan bakka dahannaa uffataaf waan jiraachuuf isaan barbaachisu carraa ittiin argatan banuudhaa jedhan. Ambaasaaddar Haslaak akka dubbatanitti piroojektiin kun dargaggoonni Itiyoophiyaa guutummaatti kan hirmaachisu kan barsiisu murtii akka dabarsan kan godhu ta'uuf deemaa jedhan. Michoota jiran mootummaa fi hawaasa naannoo waliin taane gama barnootaan addaddummaa dhiiraaf dubartii gidduu jiru fooyyessu carraa hojii dargaggoota umriin isaanii 14 hanga 17 gidduu jiruuf banu dargaggootaaf maatii isaaniif eegumsa barbaachisu gochuudhaa jedhu. Piroojektiin kun bulchiisa naannoo lama qofa keessatti maaliif akka fuulleffatan kan ibsan immoo daayirektara piroojektii kanaa akka ta'an obbo Saamu'eel Sugaamo. Akka jedhanitti bulchiisa naannoo Amaaraaf kan uummattoota kibba Itiyoophiyaa keessatti humni ijoollee seeraan ala saamamaa waan jiruuf akkasumas carraan hojii dargaggootaaf rakkisaa ta'uurraa filataman jedhan. Piroojektii kana kaleessa ifatti kan jalqabsiisan ministeera ministirii dhimmootii hojiif hawaasummaa obbo Abdul Fattaa Abdullaahii Hasaniif Itiyoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Paatriishiyaa Haslaak turan.
Tanzaaniyaan har'a guyyaa bilisummaa isii tolfeeffachaa holtee barkuma 1961 bittaa biriiteen jala baatee jechuun qophiin har'aa tun akka durii kaan hiriira gammachuu ba'uu naduntaatiin bulchootii biisuun illee dhufanii karaa qulqulleessaa oolan pirezidaantiin biyyitanaa John Magulf kaadiyoo filatamu jechuun armaan durattuu iyyuu seer biyyitana hamaama balleessineetiin uummatkiin qarqaarraa jechuun harkaraa teessoo mootummaa isaanii Daar es Salaam uummata waliin qulqulleessaa ba'e. Rwandaan akka pirezidaantiin isii Paul Kagame filannoo ganna lamaa duubatti ammallee irratti dorgomseera baaftee fi pirezidaantiin kun waggaa 40 biyyi bulchuuf deemee ooyyuu mirkanoofteef oduu namaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya oduu gabaasa haaraa argannee jirraa Naayiroobii keeniyaarraa nu gabaasa Galmoo Daawit jedhama. Baga nagaan dhuftee jennee simannaa keenya ibsina. Gabaasaan saarraa waliigaltee naga eegumsaaf dinagdee of keessaa qabu kan aangoota keeniyaaf Itiyoophiyaa mallatteessan irratti fuulleffata. Gabaasaa guutuuf Galmoo.
Torbee sadii dura ture humni waraana mootummaa Itiyoophiyaa keenyaa seenee poolisoota keenyaa sadii ajjeese akka gabaasa gaazexaa biyyattii Daily Nationitti. Sana boodas mootummaan keenyaa humna ittisa biyyattii hedduminaan kan naannoo Marsabiitiitti bobbaase yoo ta'u mufannoo isaatis yoosuu mootummaa Itiyoophiyaatiif dhageessuun isaa ni yaadatama. Kaleessa garuu gaggeessitoonni biyyoottan lameenii wal ga'uudhaan waliigaltee sagantaa diinagdee nageenyaa fi daldala of keessatti qabu kan tilmaamni isaa doolaara miiliyoona 200 baasu magaalaa qarqara daangaa biyyoottan lameenii jirtu Moyyaaleetti mallatteessan. Waliigalteen kun kan waggaa 5 turu yoo ta'u rakkoo nageenyaa naannoo daangaa Itiyoophiyaatii fi keenyaa gidduutti yeroo baay'ee ka'u furuudhaaf fala jedhame dubbatame. Sirna kana irratti pirezidaantiin keenyaa haasawa dhageessaniin waliigalteen kun naannoo mootummaa lameeniin irraanfatame kana ifatti baasuu keessatti ga'ee qabaa jedhan.
We know that the challenge of transforming this region is momentous.
Naannoo tana jijjiiruun jajjabduu akka taate hin hubeenna. Hawaasi daarii tan lamaan irra jiraatu wal loluun amala ta'e. Kun ammoo hiyyumaaf jeequmsi fida. Hujiin teenna jeequmsi kan dhaabne keenyaa fi Itiyoophiyaan naannoo tana keessa jiraatan carraa waliin akka qaban mirkaneessu.
akka gabaasa tokkummaa mootummootaatti kanaan dura bara 2013 keessa walitti bu'iinsa naannoo daangaa kanaatti ka'een namoonni 1700 ta'an keenyaa irraa baqatanii gara Itoophiyaa godina Booranaa kan deeman yoo ta'u, muummee ministeera mootummaa Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny gama isaaniitiin sagantaan kun namoota naannoo kanaa kan boqochiisu jedhanii jiran.
The strongest feature of the program is that it has
Wanni jabduun sagantaa kana keessi jira. Rakkoo jabduu ummati naannoo kana keessi jiraacha bahe hubachu.
Waliigaltee sagantaa dolaara miiliyoona 200 baasu kanas igaadii fi tokkummaa mootummootaa kan deeggaran yoo ta'an bakka buutuun UNDP kan mootummootaa damee keenyaa Dinaardoos Baqqale Toomaas mooyaalee gara Dubaayitti jijjiira jechuun jiraattota naannoo sanaatiif jecha abdii kennu dubbatteetti. Daandiin biyyoottan lamaa wal qabsiisuuf hojjetamaa kamariillee irraa haga mooyaalitti deemu bara 2016 akka xumuramu pirezidaantiin keenyaa Uhuru Kenyattaa yeroo sana ibsanii jiran. Waliigaltee kanas gama Itoophiyaatiin Dr. Tewoodiroos Adahaanoom gama keenyaatiin immoo itti gaafatamtuu waajjira hajaalaa keenyaa Mrs. Amiinaa Mohaammedtu mallatteesse. Gaazexaan keenyaa Daily Nation akka gabaasetti bara kana ji'a gurraan dhalaa haga sadaasaa qofa humni waraana mootummaa Itoophiyaa si'a shan daangaa keenyaa cabsee seene. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:42 ta'eera. Nu biraa immoo waaree booda 1:42. Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti hiriirri barattootaa itti fufee jira jedhu hoogganoonni paartii mormituuf barattoonni akkasumas jiraattonni akka jiraattonni jedhanitti bakkaawwan tokko tokkotti uummatni naannoos barattoota waliin dhaabachuudhaan gaaffii dhiyeessaa jira. Namoo qindeesse.
Egaa haalli har'a jiru gaaffiin qabsoo karaa nagaa hiriirri.
Dhaggeeffattoota keenyaa dogoggora teknikaa uumameef dhiifama isin gaafannaa Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti hiriirawwan har'a geggeessaman jedhaman kanneen naa ibsan keessaa tokko barreessaa Koongireesa Federaala Oromoo Obbo Baqqale Nagaati. Akkana jechuudhaan haala har'aa naa ibsan.
Egaa haalli har'a jiru gaaffiin qabsoo karaa nagaa hiriirri mormii mirgaa kun ittuma fufeetu adeemaa jira. Har'aan kana naannoo Lixa Wallaggaa Haayiraa irratti Qilxukaarraa naannoo Gujii Nagallee Boorana Booree Baalee keessatti kolleejii barsiistotaa Kaaba Shawaa Muka Xurrii irratti Haratoo Jimmaa Gannatee irratti naannolee Siree irratti amma immoo galgala kana immoo kan nu ga'e Hawwaa Galaan irratti Qeellam Wallaggaa jechuudha. Manneen barumsaa itti kan qophaa'inaa fi kan sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa irratti mormii gaggeeffameera. Dubbiidhuma maaster pilaanii kana ilaalchise. Akkasumas Najjoo keessatti namoota reebuun itti fufee jira ammas. Barattoota barsiisota reebuun amma wanaatti ittuma fufee jira. Namoonni manatti ol galchanii barsiisota reebu humnumaan egaa callisiisuudha yaalii gochaa jiru. Naannoo Najjoottis kun ta'eera. Naannolee hundumaatti iyyuu reebichi barsiisota irratti barattoota irratti ciminaan itti fufaa jira. Kan biraa naannoo Jalduu fi naannoo Shukuteetti, naannoo Coobiitti, naannoo Gudaritti hiriirichi cimee kan itti deemaa jiru. Tokkoffaa namoota hidhaman hiikamuu qabu, warri nama ajjeese seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jedheetu sabnis itti makamee gaaffii isaa dhiyeessaa jira. Daran cimeedhuma itti adeemutti jira. Kana fakkaata.
Godinaa Gujii magaalaa akka Nagallee Booranaaf Booreefaa keessatti hiriira geggeessame jedhame kannaaf ibsan immoo godinaa Gujiitti bakka bu'aa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Booramaa Jannoo Horooti.
Magaalaa Muka Xurriitti jechuudha. Aanaa Wacaaleetti fincilli barattoota Oromooti fi uummataan eegalee wantichi isaa kaleessa calqabee uummanni kaleessa wal mari'atanii sunis barattoota mana barumsaa qophaa'inaa Raggaasaa Wayyeessaa jedhamuun kan eegaleedha. Uummanni barattoonni ba'anii falmii yookaan immoo mormii maastar pilaaniidhaaf qaban sagalee isaanii dhageechisanii jiru jechuudha. Burraayyuu murreen kennanuu sulultaa murreen kennanuu wantoota jiru burraayyuu eessumaayyuu lafa Oromoo murreen kennanuu jechuudhaan sagalee isaanii dhageechisanii gaafa kana waraanni federaalaa akka jirutti konkolaataa lama oliin uummatarra garagaree ijoollee baay'ee reebee dhumarrattis uummanni ijoollee keenya dura nu fituu qabdan malee otoo nu ijaan argaa jirru ilmaan keenya nu harkatti fixan jedhanii akka jirutti uummanni magaalaa Muka Xurriitti fi naannawaa ishee jiru waraana federaalaa fuuldura dhaabbate.
Achi booda maalti ta'e?
Achi booddee isaanis dhokaasa bananii ammaaf maqaan ijoollee lama hin qulqulloomne inni tokko lubbuun darbe jedhama. Ini tokomo mila rukutame obsitala wacale kesa tergama jechuda ini suni kabatama dan kanijan argame jechuda ini toko due jaramu sana enyo kate mala kate due male bakani rukutame sinbe kamne odu dajulle nero sanati paye asifa chifiguan tefi isa due isa mita isa malma madaya isa nakasuran ala isa sana bodi ummani warana federala muate jennan umni ka dafe ka kaba oromia konkolatan lamammo sana bodde nanno saati saddeetimmo dabalame dufe fechuda warana federalatif
moate rojettu maljechu kete
moate gafan jedu lakofsi bayina polisa federalatif ummata walqita yuta ummanni bitamir gam bakajirun hundumtu barata safana yolle safana gafa yae jedu akka warani suni yolle sana hirremne wochu renjechuda wanjirun ule qabate wan qabate nti yae turechuda ummanni yolle kenya fittani durana fittu qabdani gafil baratota gafi ummata oromoti gafi kenya sanafu ijolleen waan godhan tokko sinjiru jedhanii itti falmaa turanjechuudha. Ummanni gaafa sanaan fiiche deemu karaan hin cufame asirraan Finfinnee irraa gara magaalaa Xurii galu karaan cufame garri federaalitti socho'u dhabee achii boode socho'uu dadhabanii jennaan kan Oromiyaa ammoo konkolaataan lama dabalameefi ture jechuudha.
Amma maaltu jira? Amma maalti ta'e?
Sana booddee akkuma sanaan isaan achuma keessan naanna'anii ituma konkolaataadhaan waan akkasii sodaachisu jira. Ummannis akkauma sanaan jira. Sana booddee waan fudhatame hin jiru akkasuma walii gadhabbatu maal jechuu wal gaggaarreeffachuu malee wanni ta'e hin jiru yeroo sanatti kaleessa kan calqabee fi ganama bariin qabee amma naannoo sa'a saddeetititti baay'ee kiritikaalli waan ture jette.
Amma hiriirri dhaabate moo hin dhaabanne?
Dhaabatee jira. Amma kanatti jechuudha sa'a sagal booda dhaabatee jira. Kabiraammoo sanumarraan itti fufee achuma godinuma salaalee aanaa yaayyaa gullallee keessa. Guyyaa kaleessaa kaayyoo Oromoo lafa keetti falmaddu kan jedhu barreeffamni adda addaa aanaa yaa gullallee magaala Fettaal keessa bittinfamee ture. Erga sana bittinfamee booda eegumsi baay'ee cimaa ta'e ture. Achii booda immoo humni nageenya aanaa sana jechuudha aanaa yaa gullallee fayyadattootaaf jechuudha dabballoota jiraniif aanaa yaa gullallee gandoota 18 qabdu magaala Fettaal duwwaa tokko dabalatte gandoota 18 sanaaf rasaasa kaartaa tokko tokko yookaan immoo baay'inaan 32 hiraniif jechuudha. Haayiskuulii Fettaal jedhamu manni barumsaa qophaa'inaa Fettaal jedhamu cufamee jira jechuudha ammaan kanatti.
Dhaggeeffatoota keenyaa dhiifama guddaa siin gaafannaa kan kanana ibsan ka godinaa Gujii miti. Kun ka Shawaa Kaabaa magaalaa Muka Xurii keessatti ta'edha kan naaf ibsame. Kan kanaan naaf ibsan immoo jiraataa magaalaa Muka Xurriiti. Amma ka gara godinaa Gujiitti deebina ka magaalaalee akka Negellee Booranaaf Booreefaa keessatti geggeessame jedhamu kan obbo Booramaa Jannoo Haroo bakka bu'aan Kongiresa Federaalaa Oromoo godinaa Gujii naaf ibsan kunooti.
Hiriir kan geggeeffamee sabbaa boruus geggeeffameera. Boores geggeeffameera. Haariqalloos geggeeffameera. Nageellees sochiin cimaan itti deemee jira. Barattoonni dhimma maasters pilaanii Finfinneetiin wal qabatee gaafatanii jechuudha. Kan biraa barattoonni Oromoo qofa yeroo hunda maaliif ajjeeffame gaaffii karaa nagiyaatiin gaafatame mootummaan maan afaan qawweetiin deebisaa kan jedhu gaafataa turan. Achiin booda ijoolleen tirpiitii fi baalataa'oo haaskuulii hiriira baanee magaalaa keessatti dhaadannoo isaanii dhageessisaa mirgi keenna haa kabajamu mirgi barattoota keenna haa kabajamu ajjechaan barattoota keenyarra haa dhaabbatu jedhan. Achiin booda nama hidhaa jiranii humna waraanaa humna darbatamaadhaan bittinneessuuf yaalanii kaan mana hidhaatiif guuraa jiranii amma namoonni baay'een hidhamaniiranii godina Gujii aanaa Booree irratti namoonni 15 ta'u hidhamanii jiran. Nageellis hidhamaniiranii Gorodoolaa nama 12 hidhameera. Qotee bulaa keessa nama 3 kanattu ta'ee jira jechuudha. Magaalaa keessa amma humni darbatamaa waan bittinneessaa jiruuf namni gara gara faca'ee humna darbatamaa kanaan bittinneera jechuudha.
Shawaa Lixaa magaalaa Gudar keessatti hiriirri geggeessame jechuudhaan kan naaf ibsan jiraataan magaalatti akkana jedhu.
Magaalaa Gudaritti har'a wanta argamee hin beeknedha kan ta'ee uummatumatu ba'ee jechuun hin danda'ama. Uummanni ba'ee dhaadannoosaa barattoota waliin geessisaa ture. Kanuma gidduutti waraanni federaalaa akka jirutti seenee guyyaa 3ffaa sa'aatii har'a kan Oromiyaatu tureeyyuu isarraa kana federaalaatu jira. Akka jirutti uummanni dhaadannoosaa agarsiisaa. Wanta biraallee dhagaa darbachuun illee hin jiru dhaadannoodhuma geessisa. Kan booda ittiin bittimsuudhaaf boombii nama boochisu jira. Isa darbachuu jalqabanii. Kana gidduutti egaa booda humna addaa waraanuma jechaa dha. Uumaa waraanaa irraa akka jirutti gara makiinaa 4 wayiitu dhufe. Sa'aatii 4 wayiitiif ammallee waan mana tasgabbaa'ee jennuun jiru karaa namaa cabsaa jiru. Ammayyuu karaa namaa cabsanii seenanii dargaggoota guuraa jiru.
Kan hiriira bahe barattoota qofa miti uummannis waliin baheeraadha kanatti jettu?
Isaarraa kana uummannis deeggarsa guddaa godhee kallattii hundumaatiin garuu qabeenyi namaarratti namni tokko waa tokkotti waa godhe hin jiru. Yaadannoo agarsiisuuf isaanuma faana loluma cimatu ta'e jechuu hin danda'ama.
Amma maaltu taa'aa jira? Amma hiriirri sun dhaabate moo hin dhaabanne?
Yeroo ammaa kana hiriirri dhaabateetu jira. Hiriirri dhaabatu iyyuu dargaggoonni iddoo iddoo adda addaatti babbaqatanii kallattii adda addaarraa gara magaalaattis gara kaampaasiittis yeroo deebi'uudhaaf amma isaan adamsanii akkuma adalli hantuuta eeggatutti adamsanii eeggachaa jiru. Marsaniitu magaala kallattii arfaniin iyyuu halkan cabsanii seenuudhaaf qophaa'anii jiru. Waraanni hoomaa akka jirutti marsee jira. Isaan immoo poolisiin federaalaa magaala keessa kallattii hundumaa cufee jira. Namni karaa gubbaa hin socho'u. Hoteelli cufaadhaa, suuqiin cufaadhaa, manni hundi cufaadha. Isaan immoo kana waan ta'eetiif cabsanii seenuudhaaf qophii irra jiru. Isa kaan immoo cabsaniiruus immoo cabsanii guuraa jiru. Amma manneen murtaa'e caccabsanii seenaniiru. Karra itti dhiitu, dhiichichuudhaan dhiitu yeroo sana seenanii abuma jiru kukkaamsanii fuudhaa jiru. Warra fuudhan kana immoo gara leenjii poolisii Sanqallee jedhamu jira. Achitti guuraa jiru yeroo ammaa kana jechuudha.
Wallagga lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Calliyaa bakka torban dabre barattoonni lama itti ajjeesaman haala jirummoo jiraataan magaalattii akkana jechuun dubbatu.
Gullisoo keessatti mormii hiriira nagaa barattoonni guyyaa gaafa roobii godhanii turaniin Calliyaattis darbee torbee isaatti yemmuttii ta'u barattoota nama lama Calliyaa keessaa yemmuttii isaan ajjeesanii maatiin barattoota sanaas uummanni magaalaa sanaas ergiinu ajjeestanii barattoota deebisanii bushitan jechuudhaan mormii gaggeessaa turanii amma irraatti illee mootummaan achi dhaqee bushaa hin jiru. Kaleessa immoo walgahii sana irrattis uummanni naannichaa mormii gaggeessaa ture. Nuuni nama nuun filanne malee sirna gadaadhaan bulla nama abbootii nama arfan tokko filanna malee isin hin bushitani jedhanii mormii gaggeessaa dhaqan turan. Amma ammaatti illee waraanni kamiillee qaamni mootummaa kamiillee biyya sana seenaa hin jiru. Akkasuma ittiin bulaa jiru. Waajjira poolisii fi nama ijoollee sana ajjeese kantiibaa biyya sanaa kan ture immoo mana isaa diiganii waajjira poolisii diiganii alaabaa mootummaa Itoophiyaas irraa buusanii jiru. Namni kamiyyuu nun bushu ofiin bushina jechaa jiru ammallee.
Kun magaalaa Calliyaati?
Eeyyee magaalaa Calliyaa aanaa Gullisoo jala.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriirawwan Oromiyaa keessatti geggeessaman jedhaman kana mootummaa Itoophiyaaf bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa ibsa argachuudhaaf waajjiraalee adda addaatti deddeebisnee bilbilayyuu itti milkaa'uu hin dandeenye arraaf. Garuu jimaata dabre kana sadarkaa koomishinaraatti abbaan deemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii koomishina poolisii Oromiyaa Salomoon Taaddasee deebii naaf kennanii turan. Qaama biraatu barattoota kana gara hiriiraaf gara mormiitti oofaa jira jechuun ka dubbatan akkanaaf ibsan gaafadhe akkana jedhan.
Tokko hojii siyaasaatiin karaa tasgabbaa'een ajandaa sirrii ta'e qabatee qaama ilaalu wajjin falmii gaggeessuu dhiise biyya nagaa biyya hojii misoomaa fi hojii nageenyaa ijaarsa kan dimokiraatiitti jalqabnee hojjetamaa jiru kana keessatti humni jeequmsi akka ka'u barbaadu tokko paartii siyaasaa amma mataansaa komii dhiyeeffachaa jiru kana jechuudha. Odoo waa tokko namni hunduu lubbuu namaa hin darbin odoo jeequmsi hin jiraatiin bakka jeequmsi jiru immoo ka'umsa odoo sirriitti beekamu rakkoo jiru ifatti odoo beeku poolisii kana godhaa jira poolisii mootummaatti kana godhaa jira humna mootummaatti kana godhaa jira dhee ergaa dabarsaa jiru kana rakkoodhaan jennee amannu. Humna kanatti hirkatee humna siyaasa kanatti hirkatee immoo humni nageenya bu'uureessuu barbaadu humni gara biraa immoo yakkamaan gara biraa jira yeroo adda addaa rikkardii akka namoonni qabanii jiru hordofamanii. Yeroo gaafatan sirriitti dhaatan taa'achuudha gama keenyan kanaan jennuun.
Umnisa biyya keessaatti hidhatee socho'aa jiru jira ka jettan kana kallattiidhaan maqaan qabanii gurmaa'aniin jiranii sana nu ibsuu dandeessu.
Kallattiidhaan kan gurmaa'anii iddoo jiran iddoo hin taane tokkoffaa sarara dimokiraasii irraa socho'aa nadhanii dhaaba isaatiin humni nagadu jira. Karaa biraa immoo karaa dhoksaa ta'een jeequmsi akka kaa'uuti lubbuu namaa gaafa darbe kan ajandaa godhanii lubbuun namaa amma darbaa jiru kun tanumaatti fakkaanni jiraachuudha. Kanaafi. Gaafii qabanoo jiraate namni kamiyyuu karaa tasgabbaa'een gaafachuu ni danda'a. Haala mijaa jira biyya kana keessa. Haala mijaa kana fayyadamuu dhiisanii kisaaraa gara biraatti isaan qunnamee faayidaa argachuudhaaf sochiin godhan balaadha. Hawaasa si fayyadu humna barachaa jiru kana si fayyadu akkuma guutuu biyya kana si fayyada.
Ittaanaa koomishinaraa Salomoon kan inni dhumarratti isin gaafachuu barbaadu amma bakkawwan adda addaatti humnoota biraatiinis kakaasamanii haa ta'u barattoonni ofiisaaniis haa ta'u hiriira hedduudha kan geggeeffame aanaalee hedduu keessatti geggeeffame lubbuun namaa dhabameera. Barattoonni kun gariin isaanii barattoota yuunivarsiitiiti kaan immoo barattoota sadarkaa lammaffaati. Barattoonni kun martinuu dhibee tokko utuu hin qabaatiin namoonni yookaan immoo dhaabonni dudduuba akka ka'an nan kakaanii kana godhu jettanii yaaddu. Gaaffii barattoonni dhiyeessan kanaaf mootummaan maaliif deebii kallattii ta'e mari'achiisee kennuu dadhabe?
Dubbii kana deengadda kaasin ture. Ajandaa barataan keenya qabu kam irrattuu yaa ta'u hawaasni keenya qabu kam irrattuu mootummaan karaa tasgabbaa'ee mariisaa jira. Amma qabatamaadha. Mari'achaa jiru. Kana obsaan eeggachuu bakka dadhabsiisantu jira. Akka barataan kun obsaan mariitti illee hirmaanne bakkeen itti dhoowwamaa jiru jira. Amma qabatamaadha humna kana.
Fakkeenyaaf ennaa mootummaa waamu kanneen mootummaa deeggaranis haa ta'u mootummaa dhaggeeffatan jiraachuu danda'u. Kanneen immoo akki mootummaan itti geggeessaa jiru kun sirri miti jedhanis jiraachuu danda'u. Lamaanuu qaama hawaasa kanaati, qaama saba kanaati. Mootummaan haasofsiisu dhaggeeffachuuf itti gaafatama qabanatti fakkaata. Kanaaf warra taa'anii yeroo mootummaa itti dubbatu mootummaan kan inni jedhu dhaggeeffataniif deeggaran qofatu hin ta'in mootummaan sirri miti jedhanii warri mormanis sagalee qabaachuun irra hin jiru mootummaan dhaggeeffatee isaan waliin dubbachuun hin barbaachisudha kan isin gaafadhe. Deengaddasi arras kan isin gaafataa jiru.
Dhugaan jiru andeentaa nageenyaa qabaatee mormuus andeentaa nageenyaan qabdoon qabaatee mormuus hunda isaa karaa tasgabbaa'ee mootummaan mariisutti jira. Adda qoodisiin kan mariisaa jiru. Hundi isaa hin mari'ata. Qaamni marii kana seenee hubannoo argachuu hin barbaanne karuma jeequmsaatiin deebiin dhufuu qabatee amanee socho'uu jira. Kun immoo hin danda'amu biyya nagaa barbaadu keessatti.
Gama biraatiin dhimmuma kanarratti mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen humnootiin kufaatii siyaasaa isaan mudate Oromiyaa irratti fuulleffachuudhaan jaarmiyoota shororkeessummaan ramadaman waliin qindoominaan sabaa'i maalee farreen nagaa ta'aniin oduu sobaa oofamuun jeeqama uumuudhaaf yaaliin gochaa turan to'annaa jala oolee jira jedhee jira mootummaan kun. Oduu dharaa kanaan Oromiyaa aanaalee hanga tokkoof manneen barnootaa keessatti jeeqamni uumamaa akka ture ibsi kun irra deebi'ee hubachiisee jira. Maaster pilaanii Finfinnee kan ilaaleen oduu dhugaarraa fagaate dabarsuun jeeqama uuman jechuudhaan kan ibse mootummaan naannoo Oromiyaa.
Sagantaa keenya kaardaa fiduun duratti mataa oduu irra deebi'ee sanitti hima. Taanzaaniyaan guyyaa bilisummaa si arda ulfeeffachaa oolte biyyi tun barkuma 1961 bittaa Faransaay jalaa baate. Taanzaaniyaan akka durii kan qophii gammachuutiif nami hiriiratti bayyaduun taatiin iyyuu qophii karaa biyyi isaanii gugurdaa riyaanii qulqulleessuutiin jalqabde. Pireezidaantiin biyyi tanaa John Magufuli kadhiyoo filatame durumaa gaaf filatame iyyuu rakkinni gugurdaa keessumattuu rakkinni biyyi tanaa hamaama ka aadaa biyyi tanaa ka duubatti hafe. Horii uummata balleessuufa qulqulleessuuf yookaan ammoo keessaa waan hedduu balleessinaa jechuun karaa teessoo mootummaa isaanii daaree salaam irra deema uummata waliin karaa qulqulleessa ba'an. Ruwaandaan akka pireezidaantiin isii Paul Kagaame filannoo ganna lamaan duubatti irrattu ammallee dorgomseer baasuuf deemuu jirti. Akka taanaan pireezidaantiin kun filannoo biyyisii sadeenuu irratti dorgome haga bara 2034 Ruwaandaa bulchuuf deemuu jira. Mootummaan Ruwaandaa seer ba'u kan irratti filannoo tolchuu fi kalee labsate filannoon tun muddee 17-18 jalqabde. Filannoon tun pireezidaantiin tokko yooyyuu marroo tokko filatam ganna torbaa bulchaa jetti tunin ammoo pireezidaantii kanaaf hin taatu. Seerri kun akka pireezidaantiin asiin duubatti dhufu ganna 5 bulchu tolchiti. Kagaameen duruma ganna 15 biyyi bulche walumattuu yoo 2034 biyyo bulche walumattuu ganna 40 biyyi bulchuuf deemuu jira. Pireezidaantiin kun ammatti ganna 58 gaaf hujii fixate ganna 98 ta'uuf deemuu jira. Mootummaa Ameerikaatiif biyyitii gargaara akka kagaameen seer kan lakkisu nam kaayimaatiif hujii dabarsu gaafachaa bahan. Itoophiyaatti piroojektiin bakka ijoollee akka humni isaaniitti namiin taphanne tolchuuf hojii gargaraa hojjechuu jirtu hojii jalqabuuf deemuu jirti jedhanii sagantaan kun ijoollee kaa'ima maatiif walumattuu iyyuu nam 12 qarqaaruuf deema doolar miliyoon 11 itti ba'uuf deemuu jira. Oduu addunyaa keessaa Faransaay nama 8-7 duratti biyyisii keessatti nama hedduu fixi jettee maqaasii qorattee birgeette akka bulchootiin Faransaay jedhanitti namni kun Faransaay gambahaa ollaa Sitsberg jedhan jiraachaa ba'ee marroo hedduu gaadachaa bahanii namni kun ijoollee hedduu kaayimaa waliin Siiriyaa dhaqeetiin deddeebi'uu isaanii marroo hedduu dubbachuutti jedhanii mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 25 yookaan kiloo heerzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiloo heerzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.